πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ψάχνοντας να βρούμε πώς τελειώνει η εβδομάδα που κινείται η επικαιρότητα, η φωτογραφία από τη σύλληψη του Τραμπ, ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, που πόζαρε για μια φωτογραφία συλλήψεων με ένα βλοσιρό και απειλητικό δίθεν ύφος, με το σχετικό χαμό και την καζούρα στο X, στο πρώην Twitter, όπου επέστρεψε και εκεί θριαμβευτικά. Από την άλλη, η ταυτοποίηση της ορού του Μπριγκόζιν, του ταλαντούχου επιχειρηματία, όπως τον αποκάλεσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, και στα δικά μας η πρώτη επίσημη επίσκεψη Ινδού Πρωθυπουργού εδώ και 40 χρόνια, αλλά και οι φωτιές βέβαια που ορίζουν σήμερα όλα αυτά το κάδρο της επικαιρότητας. Λέγοντας για φωτιές, σημαντικά βελτιωμένη εικόνα από την Πάρνηθα, βελτιωμένη και στη Βιωτία, αλλά η ζημιά έχει γίνει. Ζημιά ειδικά στον Εύρο, που είναι μεγάλη, όπου έχουμε τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων πάρα πολλών ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πάνω από 720.000 στρέμματα δάσου έχουν γίνει μέχρι στιγμής τάχτη σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, σύμφωνα με το Κοπέρνικους, είναι η υπηρεσία ταχείας καρτογράφησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη Δαδιά, μάλιστα του Εύρου, εκεί που ακόμα ένας μετανάστης εντοπίστηκε απαθρακωμένος στην περιοχή της Λευκύμης. Πραγματικά τραγωδία χωρίς τέλος. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 25 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην αρχή συνταξία ο Μάριος Αγαπητός. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στην επεξεργασία των ηχητικών αποσπασμάτων η Κατερίνα Λιοντή. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα αποτελεί την πύλη για την Ινδία στην Ευρώπη. Αυτό θα ανοίξει και ευκαιρίες για προσέγγιση. Η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη δημοκρατία επισκέπτεται την πρώτη δημοκρατία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Ινδό ομολογό του στο Μαξίμου. Μία ακόμα σωρός βρέθηκε στην περιοχή της Λευκύμης του Εύρου και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση ανάστρεψης προκειμένου να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία. 20 συνολικά οι νεκροί που εντοπίστηκαν στον Άβαντα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αστυνομικές αρχές. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στον Εύρο. Το κυρίως μέτωπο είναι στην Εσίμη και νοτιοδυτικά στο δάσος Δαδιάς. Σημαντικά βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρνηθα με τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυροσβεστικής να επικεντρώνονται σε ένα μικρό ενεργό μέτωπο νοτιοδυτικά στο Φρούριο της Φυλής. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς στη Βιωτία. Συνεργεία της πυροσβεστικής έχουν ξεκινήσει τις πρώτες καταγραφές των ζημιών. Δίνεται έμφαση και στην αναζήτηση υπόπτων για εμπρισμό. Στάχτη έχουν γίνει σπίτια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ζώα και εγκαταστάσεις. Στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης, οι τρεις συλληφθέντες για την κράτηση και μεταφορά μέσα σε τρέιλερ 13 μεταναστών στην περιοχή του Εύρου. Στο ανακριτή και οι 13 μετανάστες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και κακουργηματικές κατηγορίες. 6 προσαγωγές για τις φωτιές, εκ των οποίων οι 3 μετατράπηκαν σε σύλληψη. Στον εισαγγελέα σήμερα, 45χρονος που συνελήφθη στον Αυλώνα. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία για εμπρισμό. Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισεκατομμυρίων στο επτάμηνο τέτους. Νέα δημοσιονομικά περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων. Ανοιχτή τέλος από σήμερα και έως 29 του μηνός η πλατφόρμα North Evia Pass, όπου θα επιβάλλονται αιτήσεις για διακοπές στη Βόρεια Εύβοια. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι. Μπορεί να είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις και σήμερα με τα πύρινα μέτωπα που ταλαιπωρούν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την ιστορική επίσκεψη στην Ελλάδα που πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι σχεδόν 40 χρόνια μετά την επίσκεψη της τότε Πρωθυπουργού Ίντιρα Γκάντι. Αθήνα και Νέο Δελχή προσδοκούν να θέσουν τα θεμέλια για την ενίσχυση της σχέσης των δύο χωρών σε πολλούς τομείς και την εδραίωση της οικονομικής συνεργασίας σε ανώτατο επίπεδο. Ο κ. Μόντι, αμέσως μετά την άφηξή του το πρωί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετέβη στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, όπου κατέθεσε στεφάνι, ενώ στη συνέχεια έγινε δεκτός από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Στις δηλώσεις του στο Προεδρικό Μεγάρο, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για τα θύματα από τις φωτιές που μένονται στη χώρα μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Σακελαροπούλου.
Επισκέπτησε τη χώρα μου σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί οι πυρκαγιές που μένονται στην πατρίδα μου και σε πολλά μέρη του πλανήτη φέτος το καλοκαίρι ζήσαμε παρόμοια ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη κοινής δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης. Η Ελλάδα και η Ινδία συνδέονται παραδοσιακά με στενούς δεσμούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς, που ξεκινούν από την αρχαιότητα. Η εμβάθυνση όμως αυτών των σχέσεων, αυτών των δεσμών, σε πολλούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, έχει μεγάλη σπουδαιότητα, γιατί θα είναι προς όφελος και των δύο λαών μας.
Αυτά λοιπόν ακούσαμε πώς υποδέχθηκε στο Περαιτερικό Μέγαρο η κυρία Σακελαροπούλου τον Ινδό Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό συνέχεια Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Στις κοινές δηλώσεις τώρα που έκαναν στο Μέγαρο Μαξίμου, μίλησαν για τις ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών και για τη βούλησή τους να αναβαθμίσουν τη συνεργασία τους σε στρατηγική σχέση. Ελλάδα και Ινδία είναι έτοιμες να πορευτούν δίπλα-δίπλα στον δρόμο των σύγχρονων προκλήσεων, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας πως είναι πολλά περισσότερα αυτά που μπορούμε να κάνουμε από την οικονομία και την άμυνα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.
Και υπάρχει συνεπώς η βάση για ένα ευρύτατο πλαίσιο διμερού συμπόρευσης. Είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αναλυτικά από την οικονομία και την άμυνα ως τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Από τη συνεργασία στον αγροτικό τομέα, μετά την υπογραφή χθες και του σχετικού μνημονίου, μέχρι την από κοινού άμυνα στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια, για την στήριξή σας στην δοκιμαζόμενη Ελλάδα, καθώς η επίσκεψή σας συμπίπτει με μια μεγάλη δοκιμασία όχι μόνο του τόπου μας, αλλά και της Μεσογείου ολόκληρης από πρωτοφανείς πυρκαγιές.
Ακούσαμε λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι πρώτος στόχος είναι να διπλασιάσουμε το διμερές εμπόριο μέσα στην επόμενη τετραετία με την Ινδία, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί την πύλη για την Ινδία στην Ευρώπη.
Δεν έχω καμία αμφιβολία, το κράτος σας διαθέτει πια το μέγεθος ενός πραγματικού ασιατικού γίγοντα. Το δικό μας όμως αποτελεί την δυναμική πύλη, ανατολική πύλη της Ευρώπης, με τεράστια ευκαιρία για την Ινδία ως η χώρα της υπηρετικής Ευρώπης που είναι πιο κοντά στην μεγάλη αυτή οικονομική υπερδύναμη. Και βέβαια αυτό θα ανοίξει ταυτόχρονα και τις ευκαιρίες για μια διεπηρετική προσέγγιση, κάτι το οποίο σαφώς σας φράγιζε, και μια φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από την πλευρά του τώρα, ο Ινδός Πρωθυπουργός μίλησε και εκείνος για τις κοινές αξίες που συνδέουν τους δύο λαούς και που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των σχέσεών τους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, το εμπόριο και επενδύσεις, η τεχνολογία, η αγροτική παραγωγή και ο πολιτισμός. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις συνομιλίες των δύο πρωθυπουργών και τις συμφωνίες που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων. Νότι, καλό μεσημέρι. Αν καλό βάζαμε έναν τίτλο, θα ήταν «Είμαστε η πύλη σας στην Ευρώπη».
Λόγω ιστορικής επίκλησης, θα έλεγα, ναι. 40 χρόνια μετά, ξανά μαζί. Γιατί έχουν περάσει 40 χρόνια, Γρηγόρη, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, από την τελευταία επίσκεψη της θρυλικής πρωθυπουργού Ίνδρας Γκάντι τότε, στον Ανδρέα Παπανδρέου, τότε, το 1983, όταν ο πρωθυπουργός Ινδίας επισκέφθηκε στην Ελλάδα. Ναρέντα Μόντι είναι ο επόμενος. Άρα, 40 χρόνια μετά, όντως μπορεί να θεωρηθεί ιστορική αυτή η επίσκεψη. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, η αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, στην οποία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον ακούσαμε πριν από λίγο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, καλωσορίζω στον Ινδό ομόλογό του, έχει μεγάλη σημασία πραγματικά για την μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα του κόσμου. Η Ινδία έχει ξεπεράσει.
Νότι, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, γιατί δεν σε ακούμε, έχει διακοπές η σύνδεσή μας. Μας έλεγες κάπως καλύτερα, μας έλεγες ότι η Ινδία είναι πλέον η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, ακριβώς, καθώς έχει ξεπεράσει σε πληθυσμό την Κίνα.
Καλά.
Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, ναι.
Άρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Ελλάδα μιλάει με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα στον κόσμο και θέλει να αναβαθμίσει τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Στην οικονομία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την τεχνολογία. Και εδώ να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Ινδοί έχουν κάνει άλματα στην τεχνολογική πρόοδο. Είναι θέματα ακόμα και στην απάντηση στην άμυνα, στην κλιματική αλλαγή, όπως είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης νωρίτερα στη συνάντησή του, είναι θέματα στα οποία, παιδεία, στα οποία οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν με αμοιβαίο όφελος. Να διπλασιαστεί το διμερές εμπόριο την επόμενη τετραετία. Το ακούσαμε και αυτό είναι ένας στόχος. Ενώ έγινε αναφορά φυσικά στην φιλήσικη ινδική κοινότητα στην Ελλάδα. Έχει τη σημασία του και αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς, θα έλεγα, Γρηγόρη. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα επισκεφτεί την Ινδία το επόμενο διάστημα. Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν θυμάμαι αν έχει επισκεφτεί τη μεγαλύτερη πλέον αυτή χώρα, αναδυόμενη, υπερδύναμη και μεγαλύτερη χώρα. Και βεβαίως υπάρχει το γεγονός ότι
η τελευταία επίσκεψη πρέπει να είναι του Κώστα Σιμίτη, ενότητο στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Ναι, εντάξει, σε νεότερο θυμάσαι καλύτερα, Γρηγόρη. Ενδεχομένως, δεν το αμφισβητώ. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η γεωπολιτική, η θέση, η γεωγραφία είναι αδύνατο να αλλάξει. Η θέση των δύο χωρών τους επιβάλλουν και στις δύο τη συνεργασία. Η Ινδία είναι λίγο πριν το Σουέζ, η Ελλάδα είναι η πρώτη δυτική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η οποία υποδέχεται τα φορτία από το Σουέζ ή τα κατεβολώνει. Άρα υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα στρατηγικής, όπως είπαμε, συνεργασίας των δύο χωρών.
Ωραία, να μείνουμε σε αυτά τότε. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, κύριε κύριο Ιωάννη Ζέπος, πρέσβης επί τιμή, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος έχει υπηρετήσει στην ελληνική πρεσβεία στην Ινδία για πολλά χρόνια, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στη Μαρία Γεωργίου και χαρακτήρισε πολύ σημαντική την επίσκεψη του Ναρέντρα Μόντι στη χώρα μας, την πρώτη που οραντοποιεί Ινδός Πρωθυπουργός μετά από 40 χρόνια. Για να ακούσουμε τι είπε.
Έχει γίνει η πολυπληθέστη. Ξεπέρασε την Κίνα. Είναι σήμερα η πέμπτη οικονομία και μέσα σε 3-5 χρόνια αναμένεται να είναι η τρίτη. Μετά δηλαδή, δεν βάζω εγώ τη σειρά Ηνωμένες Πολιτείες ή Κίνα, αλλά θα είναι η τρίτη. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό ότι και χαίρομαι πολύ, γιατί πίστευα ότι έπρεπε να ανακαλύψουμε οι μεν τους δε. Είχαμε πάντοτε μια άποψη για την Ινδία, το ότι είναι μια φτωχιά χώρα όπου οι άνθρωποι παλεύουν για να ζήσουν και δεν έχουμε πραγματικά εικόνα για τη σύγχρονη Ινδία, την οποία βέβαια θα μας δώσει αυτή η επίσκεψη. Αναζητεί και πύλες στην Ευρώπη. Βέβαια το μέγεθός μας ως χώρα την εξυπηρετεί, νομίζω. Θα προτιμούσε να συμβληθεί με μια χώρα μικρότερη ευρωπαϊκή, δηλαδή παρά με μία από τις μεγαλύτερες, θα την βοηθούσε. Και το γεγονός ότι έχουμε λιμάνια, ότι είμαστε μια πολύ καλή πύλη για διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα, ο κύριος Ζέπος, ο πρέσβης επί τιμή, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν η Ινδία παραμένει χώρα των μεγάλων αντιθέσεων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Εξακολουθεί να είναι μια χώρα με αντιθέσεις. Έχει αναμφίβολα ακόμα προβλήματα κοινωνικά να λύσει. Αλλά αναμφίβολα, αν συγκρίνω τη χώρα που γνώρισα πριν από 20 χρόνια με αυτήν που πηγαίνω σήμερα και τη βλέπω, δεν υπάρχει σύγκριση καμία. Δεν έτσι έχουν γίνει τεράστια άλματα και θα γίνουν ακόμη περισσότερα. Η τεχνολογία, όπως ξέρετε, πριν από μερικές ημέρες φτάσανε μέχρι το φεγγάρι. Έχουν μια πολύ καλή διαστημική τεχνολογία. Είναι γενικά πάρα πολύ δυνατή παντού. Το 75% των CEOs ανά τον πλανήτη, στις μεγάλες εταιρείες της διεθνής, είναι Ινδοί.
Αυτά λοιπόν ακούσαμε και τον κύριο Ζέπο. Η Ινδία είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη χώρα. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, έως το 2075 θα γίνει, μάλιστα λένε οι εκτιμήσεις και οι αναλυτές, θα γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στον πύρινο Εφιάλτη. Για 7η ημέρα η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με το δεύτερο κύμα των καταστροφικών πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Υπεράνθρωποι μάχοι με τις διάσπαρτες εστίες και τις αναζωπηρώσεις που δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις στα μέτωπα, τα οποία παραμένουν ενεργά σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η εικόνα είναι πλέον βελτιωμένη στην Πάνιθα, ενώ στη Βιωτία δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, δεν έχει τέλος η τραγωδία στον Εύρο. Μία ακόμα σωρός βρέθηκε στην περιοχή της Λευκίνης του Εύρου και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάστευσης προκειμένου να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Συνολικά 20 είναι οι νεκροί που εντοπίστηκαν στον Άβαντα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αστυνομικές αρχές. Η πυρκαγιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Το κυρίως μέτωπο είναι στην Εσίμη και νοτιοδυτικά στο δάσος Δαδιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ανταποκριτής μας Δημήτρης Σταματάκης.
Χθες το απόγευμα βρέθηκε ένας ακόμη νεκρός μετανάστης με εγκάβματα από την πυρκαγιά η οποία καίει το δάσος στην περιοχή και βρέθηκε κοντά στο χωριό Λευκίμη. Είναι ο 19ος, ο οποίος έχει βρεθεί σε αυτή την κατάσταση μετά τους 18 που είχαμε στο χωριό Άβαντας. Την ίδια ώρα βρέθηκε και ένας ακόμη μετανάστης ο οποίος ήταν σε σύψη, οπότε έχει ανεβεί ο αριθμός των νεκρών στους 20 συνολικά, 19 με εγκάβματα και ένας ο οποίος είναι από παθολογικά αίτια. Όσον αφορά τώρα το πώς ακριβώς εξελίσσεται η υπόθεση φωτιάς, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το κύριο βάρος πέφτει στην περιοχή της Δαδιάς. Εκεί υπάρχουν κάποια μέτωπα τα οποία προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες να τα αντιμετωπίσουν. Πριν αυτά επεκταθούν και μεγαλώσει ο αριθμός αυτών των 720.000 στρεμάτων που έχει ήδη καεί.
Παραμένει δύσκολη λοιπόν για μία ακόμα μέρα η κατάσταση στην Αλεξανδρούπολη και αυτό οφείλεται σε αναζωπυρώσεις κυρίως αφού δεν υπάρχει νέα αιστεία φωτιάς. Τώρα στο δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης μεταφέρθηκαν νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες για την κράτηση και μεταφορά μέσα σε τρέλερ 13 μεταναστών στην περιοχή του Εύρου. Θα απολογηθούν στον ανακριτή για πλημελήματα καθώς κατηγορούνται για διέγερση και διάπραξη εγκλημάτων, βιοπραγίες και αρπαγή με ρατσιστικά κίνητρα από κοινού και κατά συναυτουργία, έκθεση σε κίνδυνο και για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Στο ανακριτή όμως οδηγούνται και οι 13 μετανάστες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και κακουργηματικές κατηγορίες. Κατηγορούνται για απόπειρα εμπειρισμού με κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, κατασκευή και κατοχή κριτικών υλών και παράνομη είσοδο στη χώρα μας. Πάντως η κατάσταση στην περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολη, με τη μεγάλη φωτιά που μένεται. Την πολύ δύσκολη αυτή κατάσταση που επικρατεί στη Δαδιά, περιέγραψε μιλώντας στο σταθμό μας και στη Μαρία Γεωργίου ο πρόεδρος της κοινότητας Δαδιάς, Ηλίας Βίντσης.
Η εικόνα έρωσα που είναι καταστροφική. Έχει τυλίξει γύρω-γύρω όλο το δάσος, όλο το περιμετρικά του οικισμού. Κατευθύνθηκε και σε άλλους οικισμούς προς Αλεξανδρούπολη, Εσίμη. Έχει φύγει και βόρεια-ανατολικά και έχουμε και εκεί ένα ενεργό μεγάλο μέτωπο. Γενικά η κατάσταση είναι δύσκολη. Πέρυσι ότι είχαμε γλιτώσει με αυτή τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά. Φέτος βλέπουμε ότι έχει καεί και αυτό.
Αυτά λοιπόν από τον Εύρο. Φεύγουμε από την Αλεξανδρούπολη. Τώρα κατεβαίνουμε προς τα κάτω, εδώ στην Αττική. Σημαντικά βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρνηθα, με τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυροσβεστικής να επικεντρώνονται σε ένα μικρό ενεργό μέτωπο νοτιοδυτικά στο Φρούριο της Φυλής. Μάχη με τις διάσπαρτες αναζωπυρώσεις δίνουν πηγές και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Η εικόνα στα μέτωπα είναι καλύτερη σε Πάνηθα και Βιωτία. Η καταστροφή όμως που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές είναι μεγάλες, με τις περιουσίες που χάθηκαν και τα χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους. Στη Βιωτία θα πάμε σε λίγο. Να μείνουμε εμείς εδώ στην Πάνηθα. Το πολύ ενδιαφέρον θέμα έχει επιμεληθεί η Ρεγκίνα Σαβούρδου.
Οι κόποι μιας ζωής καταστράφηκαν. Οι κάτοικοι στον Άγιο Ιωάννη Ρώσο και στην Αγία Παρασκευή, οι οικισμοί οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από την πύρινη Λέλαπα, μετρούν τις πληγές τους.
Δεν μπορώ να τι να.
Καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι εδώ ζουν πραγματικά δραματικές στιγμές. Έχουν καταστραφεί και καταστραφεί.
Δεν μπορώ να τι άλλο να κάνω.
Στον Άγιο Ιωάννη Ρώσο, ο κύριος Γιάννης έχασε το σπίτι του. Η φωτιά δεν άφησε τίποτα όρθιο και η οικογένειά του έχει σκορπιστεί σε συγγενείς και φίλους. Ο ίδιος και η γυναίκα του προσπαθούν να ανακτήσουν δυνάμεις και να δουν τι μπορούν να κάνουν με την περιουσία τους που παραδόθηκε στις τάχτες.
Ναι, είχε έρθει η πολιτική προστασία και μας είπαν να κάνουμε διαδικασίες.
Τι ακριβώς σας είπαν?
Μας είπαν να ξεκινήσουμε από ένα πολιτικό μηχανικό, να έρθει να δει τη ζημιά.
Που έχει καταστραφεί ολοσχερός το σπίτι, είναι όλο καμένο.
Ναι, να το δει και να τα βρουν με την πολιτική προστασία να κάποιο αποζημίσει.
Το διπορικό της ΕΡΤ στα αποκαίδια συνεχίστηκε και στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, εικόνες απόλυτης καταστροφής. Και το σπίτι της κυρίας Αλεξάνδρας είναι ένα ακόμη θύμα αυτής της πύρινης λέλαπας.
Μέχρι τελευταία στιγμή, παιδιά, μέχρι τελευταία στιγμή που ήρθε ο αστυνομικός με τράβαγε να φύγω και δεν ήθελα να φύγω. Γιατί αυτό που έβλεπα δεν μπορούσα να το περάσω, δεν μπορούσα.
Η ίδια και η οικογένειά της έμειναν μέχρι την τελευταία στιγμή να σώσουν το σπίτι τους. Μέχρι τη στιγμή που οι αστυνομικοί τους τραβούσαν κυριολεκτικά, όπως μας είπαν οι ίδιοι, για να εγκαταλείψουν και να σώσουν τις ζωές τους.
Φωτιά από πού κατέβηκε, για δείξτε μας λίγο από πάνω από το βουνό.
Κατέβηκε από το βουνό που ερχόταν από τα Λιώσια, έτσι κατάλαβα, δεν ξέρω τα παιδιά ό,τι μου είπαν. Και ήρθε σε χρόνο μηδέν εδώ. πίσω μου.
Ένα τζάκι, ένας καμένος φούρνος και δύο καμένες καρέκλες είναι ό,τι απέμεινε από αυτό εδώ το σπίτι στην οδό Τσουραπά μετά το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς από τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Παρόμοια είναι η εικόνα στα γύρω στενά, με δεκάδες σπίτια να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από την πύρινη λέλαπα.
Θα ήθελα να απομακρυνθούν λίγο τα επίγεια τμήματα από το σημείο που είναι για να μην ρίξει το νερό πάνω τους.
Η τεράστια ένταση της φωτιάς δυσχέραινε την προσπάθεια όλων για τον περιορισμό της. Εντυπωσιακό είναι το βίντεο με τις εικόνες που κατέγραψε το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος με τις ρήψεις αυτοθυσίας των Καναντέρ μέσα στις χαράδρες αλλά και η επικοινωνία τους με τις επίγειες δυνάμεις για συντονισμό κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.
Και αν μπορείτε την επόμενη βολή σε αυτό το σημείο, εκεί η χαράδρα αυτή θέλει, αν μπορείτε να την κάνετε πιο χαμηλά.
Τα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας έχουν από χτες ξεκινήσει και καταγράφουν τις ζημιές στα σπίτια και τα καταστήματα της πληγήσας περιοχής. Μεγάλη καταστροφή έχουν υποστεί σπίτια και στη Χασιά. Στο σπίτι του κυρίου Διονύση εξεράγει και η φιάλη υγραερίου που είχαν στην κουζίνα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.
Να δέστε το σπίτι.
Εδώ πέρα είναι η μόνιμη κατοικία σας.
Ναι.
Πόσα χρόνια μένετε εδώ?
30.
Μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι κόποι μια ζωής του κυρίου Διονύση έγιναν στάχτη και αποκαίδια. Η φωτιά έφτασε αρχικά στο σπίτι, γρήγορα επεκτάθηκε στο μαντρί και στο μικρό κοτέτσι της οικογένειας.
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων.
Ακούσαμε λοιπόν τη Ρεγκίνα Σαβούρδου. Μετρούν τις πληγές τους οι άνθρωποι στην Πάρνηθα, όπως και σε όλες τις πυρόπληκτες περιοχές, δηλαδή σε όλη τη χώρα. Αλλά εμείς να μείνουμε στην Πάρνηθα, όπου φαίνεται ότι πλήγησαν περισσότερο οι οικισμοί Άγιος Ιωάννης Ρώσος και Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή, όπου είναι σε εξέλιξη καταγραφή των ζημιών, βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες βλέπουμε και στους δέκτες μας στην ΕΡΤ. Σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς, πολύ μεγάλες καταστροφές.
Καλό μεσημέρι, Κουκόρη. Έτσι είναι. Είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές που έχουν υποστεί αυτά τα σπίτια στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής και καθένας από τους ιδιοκτήτες αυτών των σπιτιών με τους οποίους έχουμε μιλήσει έχει να μας πει τη δική του ιστορία για το πώς έχασε το σπίτι του, για το πώς πάλεψε να το σώσει και για το τι θα κάνει την επόμενη ημέρα. Ο τελευταίος ιδιοκτήτης σπιτιού με τον οποίο μίλησα μας είπε ότι το όνειρό του ήταν να διαθέσει αυτό το σπίτι που είχε μέχρι πριν δύο μέρες στον οικισμό Αγία Παρασκευή, στο γιο του, για να μείνει εκεί με την οικογένειά του. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το όνειρο δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί από αυτής της πυρκαγιάς. Να πούμε ότι κάνοντας ρεπορτάζ, συναντήσαμε και κλιμάκια της πολιτικής προστασίας που από χθες είναι στο σημείο και κάνουν καταγραφή των ζημιών. Mm. Και είδαμε ότι βάζουν ειδικές σημάνσεις έξω από τα σπίτια που δηλώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Συγκεκριμένα το πράσινο σημάδι σημαίνει ότι το σπίτι αυτό μπορεί να κατοικηθεί, το κίτρινο σημάδι ότι αυτό το σπίτι μετά από επισκευές θα μπορεί να κατοικηθεί, ενώ το κόκκινο σημάδι ότι αυτό το σπίτι έχει υποστεί πολύ μεγάλες καταστροφές και προτείνεται για κατεδάφιση. Την επόμενη μέρα τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους πρέπει να δουν τι θα κάνουν με τις αποζημιώσεις, τι ενέργειες θα χρειαστεί να κάνουν για να πάρουν τις αποζημιώσεις από την καταστροφή που υπέστησαν οι περιουσίες τους.
Και να προσπαθήσουν να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες για τους ανθρώπους αυτούς. Παράλληλα όμως με την καταγραφή των ζημιών, Αλέξανδρε, βρίσκεται και επιφυλακή και η πυροσβεστική στην περιοχή.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την πυροσβεστική, αυτή την ώρα υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες. Εννοείται φυσικά ότι είναι σε επιφυλακή, καθώς ένας ξαφνικός ισχυρός άνεμος θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια νέα αναζωπήρωση. Δεν είναι το ίδιο ενεργό το μέτωπο, δεν είναι μεγάλο δηλαδή το μέτωπο αυτή την ώρα, αλλά σίγουρα υπάρχουν εστίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εναέριες τροποποιήσεις.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετός, μιλώντας στο σταθμό μας και στη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι αυτοψίες στην πόλη του και έδωσε μια πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος της καταστροφής σε σπίτια και περιουσίες.
Ήδη έχουν ξεκινήσει τα συνεργεία του Δήμου και κάνουν αυτοψίες. Ήδη από χθες ξεκινήσαμε. Κάνουν αυτοψία στα σπίτια και στις περιουσίες που έχουν πληγεί. Η εκτίμησή μας είναι περίπου γύρω στα 25 σπίτια να έχουν πάθει ζημιές, άλλα να έχουν καεί ολοσχερώς και άλλα να έχουν πάθει ζημιές στο περιβάλλον χώρο, τις αυλές, όλα μαζί με 25. Τα σπίτια που έχουν καεί όλος καιρός πρέπει να είναι 4 με 5. Ήδη έχω ζητήσει να πάρουμε μια απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή να δώσουμε το επίδομα των 600 ευρώ άμεσα για να μπορέσουν να κινηθούν οι άνθρωποι. Τους παρέχουμε όλους τους ανθρώπους όποιους χρειαστεί βοήθεια, είτε τρόφιμα, είτε φαγητό, είτε ακόμη και διαμονή. Θα μπορέσουμε να κάνουμε και αυτό για κάποιες μέρες.
Αυτά λοιπόν και από το Μενίδη. Φεύγουμε από την Αττική τώρα, πάμε στη Βιωτία. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς στην Βιωτία, στην θέση καπέλου Ελικόνα στα Λαζαρέικα και στην Αγία τα μέτωπα της φωτιάς. Ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Ελένη Μπουγά, η οποία μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή.
Σε ύφεση πυρκαγιά στη Βιωτία σήμερα, τρεις οι ενεργές αιστείες μικρότερης έκτασης, καθώς οι πυροσβέστες, εναέριες και πήγες δυνάμεις που έπεσαν στη μάχη της κατάσβεσης κατάφεραν να τις περιορίσουν σημαντικά. Όπως βλέπετε πίσω μας στον Ελικόνα, έχει περιοριστεί η αιστεία που απειλούσε να περάσει την κορυφογραμμή και να πέσει σε λατοδάσος, και με την ισχύ των ανέμων που πνέουν αυτή τη στιγμή η βόρεια-ανατολική, θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στην περιοχή της στην Λιβαδιά και στο Κυριάκι, που είμαστε 3 χιλιόμετρα απόσταση από τον οικισμό. Μία δεύτερη εστία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε και είναι επίσης ενεργή στη θέση Λαζαρέικα. Υπάρχει και ακόμη μία τρίτη εστία πλησίων της Ζάλτσας στην περιοχή της Αγιάς. Να αναφέρουμε ότι στα σημεία επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα τμήμα πεζοπόρων και δύο ελικόπτερα. Ανησυχία, προβληματισμό μπορούμε να πούμε ότι προκαλεί ένταση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης, και υπάρχει πάντα υπαρκτός ο κίνδυνος αναζωπήρωσης και άλλων εστιών.
Καλύτερη λοιπόν η εικόνα σήμερα και στη Βιωτία, ωστόσο υπάρχουν ακόμα κάποιες ενεργές εστίες διάσπαρτες και γι' αυτό το λόγο παραμένουν σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, ο Δημήτρης Εμμανουλούδης, δασολόγος υδρολόγος, είναι καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στη Μαρία Γεωργιού με αφορμή όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για το τι δεν έγινε καλά φέτος το καλοκαίρι. Αφού υπενθύμησε ότι όλη η Ελλάδα ήταν ένα προσάναμα εισαγωγικά λόγω του καύσωνα που κατέβασε πολύ το επίπεδο της υγρασίας και των πολύ ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Στη συνέχεια σημείωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι πήγε λάθος επιχειρησιακά στην κατάσβεση, αλλά η έμφαση, όπως είπε, πρέπει να δοθεί στην πρόληψη. Το γιατί το εξήγησε και το ακούμε αυτής αμέσως.
Το θέμα είναι να μην ξεκινάει όχι στην προετοιμασία μόνο, αλλά στο θέμα της επιτήρησης, του monitoring, στο θέμα της πρόληψης. Από όλους τους φυσικούς κινδύνους που υπάρχουν στον πλανήτη, πλημμύρες, σεισμούς, κατολιστήσεις κλπ. Και πυρκαγιές. Η πυρκαγιά είναι η μόνη η οποία ξεκινά σημειακά. Ένα σεισμός δεν θα έρθει σημειακά να χτυπήσει ένα σπίτι. Μια ολόκληρη περιοχή. Μια πλημμύρα το ίδιο. Μια κατολίστηση το ίδιο. Πρέπει να αντιμετωπιστεί λοιπόν γενικά και από την αρχή και στη συνέχεια. Η πυρκαγιά, και η μεγαλύτερη ακόμη, που μπορεί να κατακάψει όπως κατέκαψε την Μισή Εύβοια, ξεκίνησε από ένα θάμνο, από ένα δέντρο, από κάπου, από ένα σημείο.
Άρα, εάν έγκαιρα αντιμετωπιστεί.
Ακριβώς. Εν το γεννάστε, τη στιγμή εκείνη. Μπορούμε να έχουμε ένα σώμα πυροφυλακής, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, το οποίο να έχει δομή και παρουσία σε όλη την Ελλάδα, όπως είναι στην Ευρωπαϊκή, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο, οργανωμένο με δομές και στις 13 περιφέρειες της χώρας.
Τώρα, η Βερενίκη Λουκά είναι δασολόγος και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Φώτη Παπούλια, εστίασε στην υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση της δασικής υπηρεσίας.
Τα τελευταία χρόνια η χρηματοδότηση δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή, θα το πω κομψά. Τα δύο τελευταία χρόνια με ένα πρόγραμμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ξεκινήσει εκτεταμένοι καθαρισμοί μέσα στα δάση. Αλλά όταν καλείς ένα διαχειριστή σαν υπηρεσία περίπου το 70% της έκτασης της χώρας, καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως να μιλάμε και για σταγόνα στον ωκεανό. Οι δασικές υπηρεσίες είναι δυστυχώς αποσκελετωμένες πια. Με την έννοια ότι σημαντικές μαζικές προσλήψεις έχουν να γίνουν από το 2002, πρόκειται για μια υπηρεσία που είναι εξαιρετικά γυρασμένη και θα ήθελα εδώ να τονίσω και τη φύση του αντικειμένου, δηλαδή ο δασικός επιστήμονας πρέπει να βρίσκεται στο δάσος, πρέπει να έχει την αντίστοιχη φυσική κατάσταση, και σε μια υπηρεσία με μέσο όρο ηλικίας άνω των 50 ετών καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο γίνεται αυτό.
Η δασολόγος ρωτήθηκε για το ρόλο που παίζουν οι αντιπυρικές ζώνες στην αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς.
Είναι ένας ακόμη από τους μύθους που κυκλοφορούν και πάλι προκύπτουν έτσι από την έντονη ευαισθητοποίηση του κόσμου. Μια αντιπυρική ζώνη από μόνη της δεν θα σβήσει ποτέ μια φωτιά. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι και αυτές εργαλείο που βοηθούν τη στιγμή της κατάσβεσης, ας πούμε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα στο δάσος για να μπορούν να προσεγγίσουν μια φωτιά. Όταν όμως φτάνει στο σημείο να έχει ένα μέτωπο, όπως έχουμε δει φέτος, χιλιομέτρου ή χιλιομέτρων, μια αντιπυρική ζώνη που έχει ένα πλάτος 60 μέτρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Τώρα, πάμε στον Εύρο πάλι, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Σταματάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Παραμένει δύσκολη για μία ακόμα μέρα η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
Ναι, πραγματικά παραμένει κρίσιμη. Το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στην περιοχή της Λαδιάς,
ναι,
όπου μετά από τις χθεσινές αναζωπηρώσεις που είχαμε, υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο καίει, έχει δημιουργήσει ήδη προβλήματα στην περιοχή των Κατρατζίδων, εκεί όπου υπάρχει χώρος αναψυχής και ο οποίος σκάει και ο νοσχερός. Και από εκεί και έπειτα περπατάει η φωτιά, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν και επιχειρούν και τα επίγεια αλλά και τα εναέρια μέσα από τα πλήρη προστασίας. Υπάρχουν πάρα πολλά και αεροπλάνα και ελικόπτερα τα οποία ρίχνουν νερό σε μια προσπάθεια να ανακόψουν αυτή την πορεία του μετώπου, το οποίο δεν απειλεί προς το παρόν κάποιες κατοικημένες περιοχές.
Ναι, τώρα είχαμε αυξάνεται και
ο μεγαλύτερο πρόβλημα.
Βέβαια, αναζωπηρώσεις, αλλά έχουμε και τον τραγικό απολογισμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και ο οποίος αυξάνεται, Δημήτρη.
Ναι, πραγματικά ένας ακόμη νεκρός προσθέθηκε σε αυτή την μακάβρια λίστα μετά τους 18 που είχαμε στον Άβατα. Εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκίνης, μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νεκροτομείο της Αλεξανδρούπολης. Η πρώτη διάγνωση που έγινε ότι οφείλεται σε κάψιμο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Έτσι λοιπόν έχουν φτάσει στον αριθμό 19. Οι εκτιμήσεις είναι ακόμα χειρότερες λόγω του ανάγκου της περιοχής, της μεγάλης έκθεσης που κάηκε. Πολλοί λένε ότι δεν θα είναι υπερβολικό να δούμε ότι και αυτός ο αριθμός μεγαλώνει ακόμη περισσότερο όταν θα αρχίσει να περπατιέται ξανά αυτή η περιοχή η οποία κάηκε.
Τώρα, Δημήτρη, λέγαμε και νωρίτερα στο δελτίο μας ότι στο δικαστικό Μέγα Αλεξανδρούπολης έχουν μεταφερθεί οι τρεις συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση με την κράτηση και μεταφορά μέσα σε τρέλερ 13 μεταναστών στην περιοχή του Εύρου, αλλά ότι και απολογούνται και οι ίδιοι οι μετανάστες. Έχεις κάποια εικόνα από εκεί?
Ναι, βεβαίως. Είμαι στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης την ώρα που μιλάμε.
Ναι, ναι.
Από τις 10 η ώρα το πρωί έχουν μεταφερθεί οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια σειρά από κατηγορίες όπως διέγερση για διάπραξη εγκλημάτων βιοπραγίας, ή διχόνια με ρατσιστικά κίνητρα, αρπαγή με ρατσιστικά κίνητρα από κοινού και κατά συναυτουργία, έκθεση κίνδυνο και την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι η τελευταία κατηγορία από τις οποίες έχει απαγγελθεί. Ολοκληρώθηκε η κατάθεσή του στον ανακριτή. Περιμένουν τώρα, είναι έξω από την είσοδο, από την πόρτα για να βγουν και στον εισαγγελέα. Και από εκεί και έπρεπε να υπάρχει συνεργασία εισαγγελέα και ανακριτή για να βγει η κοινή απόφαση τι ακριβώς θα γίνει με τις τρεις. Δηλαδή, αν θα κρατηθούν, αν θα θεωρηθούν προφυλακιστέοι, αν θα υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί όροι, και από εκεί και έπρεπε θα οδηγηθούν στην τακτική δικαιοσύνη. Κατηγορούμενοι είναι και οι 13 μετανάστες, εκ των οποίων 8 είναι από τη Συρία, ήδη βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης, και άλλοι 5 είναι από το Πακιστάν. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα εμπειρισμού με κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και παράνομη είσοδο στη χώρα. Όλα αυτά βέβαια θα τα ξέρουμε γιατί ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ώρες, αν και οι 13 μετανάστες, από ό,τι μάθαμε από κάποιους δικηγόρους που τους εκπροσωπούν, μέσα στην αίθουσα του δικαστικού μεγάλου, θα ζητήσουν αναβολή για τη Δευτέρα.
Δημήτρη Σταματάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και βεβαίως οτιδήποτε νεότερο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρει στις εξελίξεις. Τώρα, ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Αντώνης Λάλος, ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από τον Φώτη Παπούλια εάν δοχετεύονται τα στοιχεία των μετεωρολόγων στα αρμόδια υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ό,τι δεδομένα έχουμε εμείς είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Βλέπουν τα ίδια αποτελέσματα των μοντέλων, βλέπουν τους ίδιους χάρτες καιρούς, τις φωτογραφίες των δορυφόρων, τα αξιολογούν, χρησιμοποιούν δικά τους μοντέλα. Μετά τις προγνώσεις δηλαδή έρχεται πολιτική προστασία και με δικά της μοντέλα έτσι και μελέτες εκδίδει τους χάρτες επικινδυνότητας κάθε μέρα. Αυτοί δεν βγαίνουν αβασάνιστα. Έχει προηγηθεί η εισαγωγή των δεδομένων, όπως λέμε, καθημερινά στα αρχεία και στις βάσεις της πολιτικής προστασίας από την ΕΜΗ, τα επεξεργάζονται και με βάση αυτά προχωρούν. Δεν είναι ξεκομμένες οι υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αλλά αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι και οι μετεωρολόγοι δεν είναι αυτοί που θα πούν ότι, ξέρετε, είναι ο καιρός σήμερα ντε και καλά επικίνδυνος για τις πυρκαγιές.
Μένουμε στο ίδιο θέμα. Σε 6 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις για πρόκληση δασικών πυρκαγιών, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Αυστηρό μήνυμα για μηδενική ανοχή απέναντι στους εμπριστές στέλνει η κυβέρνηση. Ο Βασίλης Κικίλιας μίλησε για αλητήριους εμπριστές και ξεκαθάρισε ότι κλιματούν απέναντι στη χώρα και δεν θα γλιτώσουν. Ενώ ο Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποκάλυψε στην ΕΡΤ ότι αναζητούνται 2 άτομα συνέβη για εμπρισμό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο αστυνομικός μας συντάκτης Γιώργος Γεραφέντης.
Ο 45χρονος πρώην δικηγόρος, όπως αναφέρει το ενημερωτικό της αστυνομίας, εμφανίστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα Αυλώνα όταν πληροφορήθηκε πως τον αναζητούσε κλιμάκιο της ασφάλειας οροπού για τις 9 εστίες φωτιάς που ξέσπασαν χθες το πρωί στην Βόρεια Ανατολική Αττική.
Κατά τη διάρκεια της φλουανάκρησης εξακριβώθηκε πως ο ανωτέρω είχε θέσει φωτιά σε αρκετά σημεία στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα. Έως τη σύνταξη του παρόντος έχουν ταυτοποιηθεί 3 ενέργειες του δράστη.
Ο 45χρονος που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα αρνείται την κατηγορία του εμπρισμού σε δάση. Στο σπίτι του βρέθηκε ένα φλόγιστρο, προσανάματα και πευκοβελόνες.
Αλητήριοι εμπριστές βάζουν φωτιές θέοντας σε κίνδυνο τα δάση, τις περιουσίες και πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές. Αυτό που συμβαίνει είναι όχι απλά ανεπίτρεπτο, αλλά αισχρό και εγκληματικό. Εγκληματείτε ενάντια στη χώρα, δεν θα γλιτώσετε, θα σας βρούμε, θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη.
Στη Χαλκίδα συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ένας 52χρονος Έλληνας για 2 φωτιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή Δοκός Χαλκίδας. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής πως του έπεσε το τσιγάρο ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του.
Αναζητούμε στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας άλλα 2 άτομα και θα υπάρχουν εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση.
Τέλος, στην Κόση συνελήφθη ένας 29χρονος κάτοικος του νησιού για εμπρισμό από αμέλεια. Ο νεαρός πέταξε το τσιγάρο του σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατάνη, ξέσπασε πυρκαγιά που αντιμετωπίστηκε έγκαιρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, 91,6 και 105,8 στην Αθήνα. Το δελτίο μας μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς ΣΕΡ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Το θέμα των πυρκαγιών, ο πύρινος εφιάλτης, δίνει τον τόνο και στην πολιτική επικαιρότητα, όπως είναι λογικό. Η Ελλάδα διανύει την πιο δύσκολη από άποψη κλιματολογικών συνθηκών χρονιά στην ιστορία καταγραφής και συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων. Αυτό είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έκανε μάλιστα λόγο για ένα δύσκολο καλοκαίρι, σημειώνοντας ότι μέσα σε μια εβδομάδα από την περασμένη Παρασκευή οι αρμόδιες υπηρεσίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 516 νέες εστίες.
Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη για 7η συνεχόμενη μέρα με το δεύτερο κύμα καταστροφικών πυρκαγιών. Η Ελλάδα διανύει την πιο δύσκολη από άποψη κλιματολογικών συνθηκών χρονιά στην ιστορία καταγραφής και συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων. 7 ημέρες φέτος το καλοκαίρι, μεγάλες περιοχές της χώρας βρέθηκαν σε επίπεδο ακραίου κινδύνου, εκδήλωση πυρκαγιάς, κίνδυνο δηλαδή επίπεδου 5. Διπλάσιες φορές από ό,τι το 2021, τετραπλάσιες από ό,τι το 2019 και επταπλάσιες από ό,τι το 2012. Ενδεικτικό είναι πως μέσα σε μία εβδομάδα, από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι και σήμερα, η πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει 516 ενάρξεις νέων πυρκαγιών.
Πάμε στη συνάδελφο τη Χριστίνα Σημειονίδου από την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Χριστίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τέθηκε ερώτηση στον κύριο Μαρινάκη για τους εμπριστές και για όλη αυτή τη συζήτηση περί εμπρισμών.
Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε σε όλα, Γρηγόρη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Μίλησε για μια νέα πραγματικότητα που ισχύει στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, που βιώνουν το εκρηκτικό μείγμα της κλιματικής κρίσης. Μίλησε για συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ανέμου, που αποτελούν δυστυχώς, όπως είπε, τις ιδανικές συνθήκες για πυρκαγιές με ακραία συμπεριφορά. Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε, όπως είπε, την πλήρη καταγραφή για να έχουμε και μια συνολική αποτύπωση και ξεκάθαρη εικόνα. τόνισε την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που είναι πρωτίστως η προστασία της ανθρώπινης ζωής και φυσικά η προστασία των περιουσιών, των κρίσιμων υποδομών της χώρας και του φυσικού περιβάλλοντος. Αναφέρθηκε και στο σύστημα εργατών 12, τονίζοντας ότι ενεργοποιείται πάντοτε εγκαίρως. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στη Ρόδο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια πάνω από 20.000 άνθρωποι και στον Εύρο σχεδόν 15.000 και χαρακτήρισε αυτές τις δύο επιχειρήσεις ως τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, επιχειρήσεις εκένωσης εννοώ. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η ανθρώπινη ασφάλεια είναι στον αξιακό πυρήνα κάθε επιχείρησης. Προκαλεί βαθύτατη θλίψη το γεγονός πως 19 συνάνθρωποι μας στον Εύρο, παρά τις συνθήκες συναγερμού και τις διαδοχικές ειδοποιήσεις εκένωσης, έχασαν τη ζωή τους. Δυστυχώς, η παραμονή τους στο δάσος της Δαβιάς απεδείχθη μοιραία, τόνισε. Έδωσε και αριθμούς ο κ. Μαρινάκης Γρηγόρη. 16.580 πυροσβέστες επανδρώνουν υπηρεσίες, διπλασιάστηκαν οι εθελοντές, αυξήθηκε ο στόλος των οχημάτων. Σήμερα διαθέτουμε 89 εναέρια μέσα. Το αποτέλεσμα, όπως είπε, δεν είναι βέβαια σε κάθε μάχη αυτό που θα θέλαμε. Γι' αυτό και διαρκώς εξετάζουμε, αξιολογούμε και επανασχεδιάζουμε με βάση τα νέα δεδομένα για την επόμενη μέρα. Ενώ αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, με την οποία θα γίνει συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Τώρα, σε σχέση με αυτό το οποίο με ρώτησε και σύμφωνα με τις πληροφορίες της πυροσβεστικής, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, όπως είπε, έχουν γίνει 163 συλλήψεις για εμπρισμούς σε αγροτοδοτικές εκτάσεις από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε, χαρακτηριστικά σε κανέναν εγκλήματη απέναντι στη ζωή των συνανθρώπων μας, τις περιουσίες τους, τις κρίσιμες κρατικές υποδομές και το φυσικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι οι τέτοιοι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Απαντώντας ερώτηση της ΕΕ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν, ναι, αλλά και για την αποζημίωση των ανθρώπων, οι περιουσίες των οποίων κάηκαν, τόνισε ότι οι περιοχές που κάηκαν κηρύσσονται αυτομάτως αναδοσωτές και οι διαδικασίες κινούνται με τον πιο γρήγορο ρυθμό. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, υπάρχει το σύστημα κρατικής αρρωγής που εφαρμόζεται σε κάθε φυσική καταστροφή και θα εφαρμοστεί με τον ταχύτερο τρόπο, ενώ η καταγραφή των ζημιών γίνεται από την πρώτη μέρα που δίνει την άδεια η πυροσβεστική. Κλείνοντας να πω ότι ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στη χώρα μας, τονίζοντας ότι σηματοδοτεί τη στόχευση του Πρωθυπουργού να θέσει σε τροχιά αναβάθμισης και στρατηγικής συνεργασίας στις σχέσεις με την πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, να αναδειχθεί η Ελλάδα ως πύλη της Ινδίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χριστίνα Σημεωνίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, το Δήμο Φιλής, κύριε, που επλήγησε από τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών, επισκέφθηκε νωρίτερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκπρόσωποι του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης συνομίλησαν με κατοίκους της περιοχής και με τοπικούς φορείς. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Το κλιμάκιο λοιπόν με επικεφαλή στη γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, την κυρία Ράνια Σβεγκού, καθώς και τον αναπληρωτή γραμματέα Γιώργο Βασιλιάδη, αλλά και από τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Καραμέρο, την πρώην βουλευτή Δυτικής Αθήνας, την κυρία Καφαντάρη, την κυρία Μπαντιόρα, που είναι συντονίστρια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, αλλά και την Περιφερειακή Σύμβουλο Γιώτα Παπά, επισκέφτηκαν σήμερα τους Δήμους Ασπροπύργου και Φιλής. Η καταστροφή εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη, σύμφωνα και με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να σηκώνει πολύ ψηλά τους τόνους όσον αφορά τις πυρκαγιές, Γρηγόρη. Έχει χαρακτηριστεί τον Πρωθυπουργό, μάλιστα ως απλό θεατή που απλώς εμφανίζεται μόνο κατόπιν εορτής, τάχα ως μέρος μιας λύσης, η οποία ποτέ δεν έρχεται. Μάλιστα και πριν από μία ή δύο μέρες τους ίδιους δήμους είχε επισκεφτεί και η κυρία Έφη Αξιόγλου, η οποία μάλιστα είχε σηκώσει πολύ ψηλά τους τόνους, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνες και για τις ελλείψεις και σε ανθρώπινο δυναμικό στην πυροσβεστική και για το γεγονός ότι δεν έγινε καμία προετοιμασία, παρότι ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένο πως θα έχουμε πυρκαγιές σε αυτή την περίοδο. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον, το γνωρίζεις και εσύ βέβαια, η συζήτηση προημερησίας διατάξεως. Στη Βουλή και αναμένονται και οι προτάσεις από τη μεριά της αντιπολιτεύσεως. Ο Αύγουστος τελειώνει, εισερχόμαστε πλέον και ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζεται για τις δημοτικές εκλογές. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι η πρώτη διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ είναι 10 Σεπτεμβρίου.
Ακριβώς, είμαστε στην τελική ευθεία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα στα εθνικά θέματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση από τον Ρόμπερτ Μενέντες, τον Αμερικανό γερουσιαστή, ο οποίος κατηγόρησε τους Τουρκοκύπριους για απαράδεκτη παραβίαση του εθνούς δικαίου με αφορμή τα αιματηρά επεισόδια στην νεκρή ζώνη της Κύπρου. Σε αποκλειστική του δήλωση στην ΕΡΤ, ο Αμερικανός γερουσιαστής μίλησε για την εμβάθυνση της σχέσης Ουάσιγκτον-Λευκοσίας, τονίζοντας πως πρέπει να υπάρξει επανένωση με ειρήνη. Η ανταποκρίτριά μας από την Κύπρο, Μανιάνα Καλογεράκη, θα μας πει περισσότερα. Μανιάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι από τη Λευκοσία. Και μιλώντας χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων και της Γερουσίας των ΗΠΑ, γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες, ανέφερε ότι αυτή είναι μία από τις πολλές επισκέψεις που κάνει τα τελευταία 30 χρόνια. Εκτιμούμε βαθύτερα την σχέση που έχουμε, είπε ο κ. Μενέντες, στην ΕΡΤ με την κυπριακή κυβέρνηση, το λαό της Κύπρου, και προσβλέπουμε στο να εμβαθύνουμε αυτή τη σχέση και να βρούμε μελλοντικά ένα μονοπάτι στο οποίο θα υπάρξει επανένωση με ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία. Να πούμε ότι προηγήθηκε βεβαίως ομιλία του χθες στο Προεδρικό Μέγαρο κατόπιν συνάντησης, κατηδίαν συνάντησης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Είπε καλησπέρα σας στα ελληνικά. Είπε ότι είναι υπέροχο να βρίσκεται κανείς στη μία και μοναδική πρωτεύουσα που υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία, και αυτή είναι η Λευκοσία. Και όπως αναφέρατε και εσείς, μιλήσε για απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε ό,τι αφορά τα γεγονότα της Φύλας, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν δεν έκανε τίποτα απολύτως για να αποτρέψει την εν λόγω κίνηση. Μίλησε βεβαίως για την παρουσία 40.000 Τούρκων στρατιωτών στη βόρεια πλευρά του νησιού, και είπε ότι πάντα τον ανησυχεί η απειλή που υπάρχει προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία. Μίλησε για συνεργασία με την Κύπρο στον τομέα των στρατιωτικών δικαιωμάτων της ενέργειας και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι χάρηκε που η άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ της Αμερικής για ένα χρόνο επεκτάθηκε κατά ένα ακόμα χρόνο. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι σήμερα πρόκειται να αναγορευτεί σε επίτιμο δημότη της πόλης της Πάφου, ενώ αύριο θα παρευρεθεί σε μια προσωπική του υποχρέωση, μια ιδιωτική εκδήλωση που αποτελεί και έναν από τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται στην Κύπρο, εκτός βεβαίως από το συνέδριο των αποδήμων στο οποίο μίλησε χθες.
Μανιάνα, καλό καιράκι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Λευκοσία. Να μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, μέσω Ρωσίας, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τη συντριβή του αεροσκάφους που φέρεται να επέβαινε ο αρχηγός της Βάγκνερ, ο Γευγένη Πρικόζιν. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο εκτιμά ότι το ιδιωτικό τζετ πιθανότατα κατέπεσε από εσωτερική έκρηξη και όχι από πύραυλο, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τη Μόσχα αναφέρουν ότι η σωρός του Πρικόζιν έχει ήδη ταυτοποιηθεί.
Ακριβώς. Αυτό το έχει μεταδώσει από το πρωί ρωσικό κανάλι στο Telegram, αλλά είναι μόνο από εκεί αυτή η πηγή που λέει ότι αναγνωρίστηκε από έναν διοικητή της Wagner το γεγονός ότι ο Πριγκόζιν του έλειπε ένα δάχτυλο μετά από ένα ατύχημα που είχε στην φυλακή όταν ήταν νεαρός, ενώ ο ίδιος διοικητής αναγνώρισε και τον νούμερο 2 της Wagner, τον Δημήτρη Ούτκιν, από τα τατουάζ που έφερε στο σώμα του. Δεν υπάρχει όμως επίσημη επιβεβαίωση, και αυτό το τονίζουν τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Βρετανοί, αλλά και ανακοίνωση του Κρεμλίνου πριν από λίγο που είπε ότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Και επίσης είχαμε και δήλωση του Δημήτρη Πετκόφ, με συγχωρείτε, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που χαρακτήρισε ψεύδι όλα αυτά που λέγονται ότι πίσω από τη συντριβή του αεροσκάφους βρίσκεται ο Βλαντιμίρ Πουτίν, ο οποίος σε χθεσινές δηλώσεις του εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και χαρακτήρισε τον Πριγκόζιν έναν πολύ ταλαντούχο επιχειρηματία που γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια.
Και αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που έμεινε και κάνει το γύρο του κόσμου χθες, όπως είναι λογικό, έτσι, ο ταλαντούχος επιχειρηματίας.
Ταλαντούχος επιχειρηματίας, βεβαίως, ο οποίος, όπως είπε, έκανε λάθη. Αν κοιτάξουμε βεβαίως λίγο και την ιστορία του Πριγκόζιν, είναι αυτό ακριβώς, ένας άνθρωπος ο οποίος από τις φυλακές της Αγίας Πετρούπολης όταν ήταν νεαρός έγινε πολιτής hot dog και βρέθηκε να έχει μια πολύ μεγάλη εταιρεία εστίασης, να πάει στο Κρεμλίνο και να γίνει το δεξί χέρι μέσω της εταιρείας του Βλαντιμίρ Πούτιν για να κάνει, όπως όλοι έλεγαν, τη βρώμικη δουλειά του Πούτιν.
Πούτιν πριν ιδρύσει το 2014 την εταιρεία Wagner, την μισθοφορική οργάνωση Wagner. Να σου πω κλείνοντας ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο εκτιμά, όπως είπες, ότι υπήρξε έκρηξη μέσα στο αεροσκάφος και όχι, δεν υπήρξε πλήγμα από πύραυλο εδάφους αέρος. Σε κάθε περίπτωση οι Αμερικανοί θεωρούν ότι το πιο πιθανό είναι να είναι ο Πριγκόζιν νεκρός, αλλά δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, δεν έχουν στοιχεία. Όπως το ίδιο τονίζουν και οι Βρετανοί, ότι δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση, έχουν και δικές τους πηγές οι Βρετανοί όπως γνωρίζουμε, αλλά το πιθανότερο λένε ότι ο Πριγκόζιν είναι νεκρός.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα Λεβίζου. Πίσω στα δικά μας τώρα, σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει από σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας αλλά και για τη δυνατότητα για εργασία σε δεύτερο εργοδότη. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, αρμόδια συντάκτριά μας. Θα μας πει για τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου και για το τι λένε για αυτές από το Υπουργείο Εργασίας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις εδώ και καιρό από τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους.
Καλώς ήρθατε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις από τα συνδικάτα όταν, γιατί είναι κόκκινο πανί ο όποιος όρος που αναφέρεται στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Παρόλο που δυστυχώς υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, Γρηγόρη, και περισσότερες φορές οι εργαζόμενοι είναι ανασφάλιστοι και η εργασία είναι μαύρη και πολύ δύσκολες οι συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων αυτών. Το Υπουργείο Εργασίας ουσιαστικά, όπως υποστηρίζει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, έχετε ακυρώσει σχετική κοινοτική οδηγία του 2019, συγκεκριμένα την 1152, όπου επικαιροποιεί και εξυγχρονίζει το πλαίσιο των ευέλικτων μορφών αποσχόλησης και των υποχρεώσεων που έχουν πλέον οι εργοδότες απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους. Έτσι, για παράδειγμα, οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν τον εργαζόμενο για την ατομική του σύμβαση, για τους όρους της σύμβασής του, μέσα σε μία εβδομάδα αντί για δύο μήνες από την πρόσληψη που ισχύει σήμερα. Ακόμη και κατάρτιση, αν έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, θα πρέπει αυτή να περιγράφεται. Επίσης, οι εργαζόμενοι μέσω των γνωστών εταιριών εργολαβιών, όπως λέμε, και αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν τους όρους της εργασίας και μάλιστα ποιος θα είναι και ο τελικός εργοδότης και την εργασία την οποία θα κάνουν εκεί. Σχετική οδηγία, διάταξη υπάρχει ακόμη για τους εργαζόμενους, για τους Έλληνες, που θα εργαστούν προσωρινά στο εξωτερικό.
Ωραία.
Την ίδια στιγμή έχουμε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, πολύ σημαντικό, πάει και σε ατομική βάση, Γρηγόρη, αντί μόνο συλλογική βάση που ήταν μέχρι τώρα, ενώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό που αφορά την πλατφόρμα υψηλής εξειδίκευσης. Για πρώτη φορά στο Υπουργείο θα υπάρξει μια πλατφόρμα όπου θα διασυνδέονται οι επιστήμονες εντός και εκτός χώρας με τις ελληνικές επιχειρήσεις, με στόχο το να αντλείται προσωπικό από τη μια πλευρά και να βρίσκουν δουλειά οι επιστήμονες από την άλλη. Θα έχει τον τίτλο Rebrain Greece. Είναι στο πλαίσιο του επαναπατρισμού των επιστημόνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Να μείνουμε σε αυτά τότε, Δήμητρα, και έτσι κι αλλιώς θα...
Μια τελευταία αποφάση της απολύσης των εργαζομένων θα είναι πλέον δικαιολογημένη η απόλυση εργαζόμενου εάν για 5 μέρες απουσιάζει αδικαιολόγητα από την δουλειά του, 5 μέρες επιπλέον τον έχει ενοχλήσει ο εργοδότης, δεν έχει εμφανιστεί, ο εργοδότης ανεβάζει στο εργάνι την όχληση προς τον εργαζόμενο και εντός 10 ημερών χωρίς την υπογραφή του εργαζόμενου μπορεί να θεωρηθεί ως λήξασα η σύμβαση εργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας μετέφερες.
Go.gr είναι όλη τη διάρκεια του νομοσχεδίου, διαβούλευση μέχρι το 8 Σεπτεμβρίου. Όλοι μπορούν εργαζόμενοι.
Δήμητρα, μένουμε σε αυτά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έτσι κι αλλιώς θα δούμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτικά για το τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, τα καλά νέα μας έρχονται από το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο επτάμηνο του έτους. Υπάρχει αύξηση 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Όλοι καταλαβαίνουμε πώς προκύπτει το πλεόνασμα αυτό από φόρους, φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, βέβαια, στη συνέχεια από εδώ και πέρα, τι μπορεί να σημαίνει, είναι το ερώτημα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, στους ακροατές μας. Σημαίνει ότι δημιουργούνται πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια για περαιτέρω παρεμβάσεις ενίσχυσης των ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικών ομάδων. Βέβαια, αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, να δει τις ανάγκες του προϋπολογισμού το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε το κόστος των πυρκαγιών και ανάλογα να αποφασίσει. Στη ΔΕΘ θα έχουμε μια εικόνα και για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες. Να πω εδώ ότι τα φορολογικά έσοδα είναι αυτά που δώσαν όθηση και διαμόρφωσαν αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα. Έφτασαν στα 33,6 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 2,2 δισεκατομμύρια ή 7,1%. Και βεβαίως τα έσοδα των φόρων εισοδήματος είναι αυτά που έδωσαν τη μεγαλύτερη όθηση, έφτασαν στα 10,1 δις, αυξημένα 825 εκατομμύρια και ακολουθεί ο ΦΠΑ με αύξηση 631 εκατομμύρια. Και οι δαπάνες πήγαν καλά, συγκρατήθηκαν περίπου 1,5 δις και θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο το πλεονέσμα, το πρωτογενές, εάν είχε εισφραχθεί το τίμημα 1,5 δις από την παραχώρηση Εγνατίας Οδού και η τρίτη δόση 1,7 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Κώστα Τσάβαλης, ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, πέρα από τις εξελίξεις για την υπόθεση Πριγκόζιν, στην διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί και το θέμα της παράδοσης του Ντόναλντ Τραμπ στις φυλακές της Ατλάντα, όπου φωτογραφήθηκε σαν κοινός εγκληματίας κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που βγάζει τέτοιες φωτογραφίες.
Βγάζει τις φωτογραφίες που έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του σε τέσσερις υποθέσεις, πολλές πρωτιές αρνητικές για τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν φαίνεται όμως να επηρεάζεται. Μάλιστα, αυτή η φωτογραφία σήμανσης που έβγαλε στις φυλακές Φόλτον της Τζόρτζια δημοσιεύτηκε από τον ίδιο στο νυν X, πρώην Twitter, λέγοντας κανείς δεν πρέπει να παραδίνεται. Ο ίδιος πήγε στη φυλακή ενώ από έξω ήταν μαζεμένοι οι οπαδοί του, όπως τους είχε ενημερώσει ότι θα πάει. Η διαδικασία κράτησε 20 λεπτά. Του πήραν και τα αποτυπώματα όπως συνηθίζεται. Του έδωσαν και αριθμό κρατουμένου, δηλαδή έχει ένα φάκελο στις φυλακές αυτές. Τώρα μένει να δούμε, αφέθηκε ελεύθερος βεβαίως αφού έδωσε εγγύηση 200.000 δολαρίων. Είχε συμφωνηθεί αυτό με τους δικηγόρους του και επίσης δεν πρέπει να έχει καμία επαφή με τους συγκατηγορούμενους του ή ανθρώπους που σχετίζονται με την υπόθεση. Τώρα, το πότε θα απαγγελθούν επισήμως οι κατηγορίες, αναμένεται αυτό να γίνει την μεθεπόμενη εβδομάδα. Απλά να σου πω κλείνοντας ότι αυτή η υπόθεση είναι για την απόπειρα αλλαγής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια. Είναι λοιπόν μια απόπειρα, μια υπόθεση όχι ομοσπονδιακή, για την οποία θα μπορούσε αν εκλεγόταν ο Τραμπ να δώσει χάρη στον εαυτό του. Είναι μια υπόθεση πολιτιακή που αν καταδικαστεί θα πρέπει να πάει στη φυλακή.
Μάλιστα. Τώρα να κλείσουμε την βόλτα μας στον κόσμο με μια είδηση που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε το τελευταίο διάστημα για τους καύσωνες και τις πυρκαγιές σε όλο τον κόσμο. Στην Ανταρκτική συγκεκριμένα, ιδιαίτερα δυσίωνες είναι οι προβλέψεις των επιστημόνων για το μέλλον των αυτοκρατορικών πιγκουίνων. Γιατί ακριβώς, πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση τώρα, Έλενα?
Οι επιστήμονες λένε ότι μέσα στο 2022 πέθαναν χιλιάδες νεοσοί των αυτοκρατορικών πιγκουίνων, καθώς έσπασαν ουσιαστικά οι πάγοι πάνω στις οποίες βρίσκονταν 4 με 5 αποικίες. Τα νεαρά πουλιά έπεσαν μέσα στον παγωμένο ωκεανό και δεν κατάφεραν να επιζήσουν γιατί δεν είχαν αναπτύξει ακόμη τα φτερά που έχουν την ειδική αυτή μόνωση για να μπορούν να κολυμπούν στον παγωμένο ωκεανό της Ανταρκτικής. Αυτό λοιπόν είναι μια τεράστια απώλεια τον πληθυσμό των αυτοκρατορικών πιγκουίνων που όλοι γνωρίζουμε και είναι χαρακτηριστική της Ανταρκτικής. Μάλιστα, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι αν συνεχιστεί αυτό το λιώσιμο των πάγων δεν οφείλεται μόνο στην κλιματική αλλαγή, αλλά σε τέτοια κλίμακα θεωρείται ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, τότε μέχρι το τέλος του αιώνα το 90% των αποικιών των πιγκουίνων θα έχουν εξαφανιστεί.
Τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Στην αθλητική ατζέντα κυριαρχεί βεβαίως η μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, απόλυτος κυρίαρχος στο μήκος. Κατέκτησε και το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Του έλειπε ένα τέτοιο μετάλλιο σε τέτοιο επίπεδο.
Το είπε και ο ίδιος. Άλλωστε είναι κάτι που του έλειπε και μοιάζει να κάνει το αφύσικο φυσικό ο Μίλτος Τεντόγλου. Στην κορυφή λοιπόν του κόσμου ανέβηκε υπέρ του πρωταθλητής μας, τον Νίκος Μίτλικος Τεντόγλου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο τελευταίο του άλμα με 8.52. Μετά το ασημένιο πέρσι στο Όρεγκον, ο Τεντόγλου πήρε ρεβάνς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον πολύ δυνατό αντιπαλό του, τον Τζαμαϊκανό Γεν Πίνοκ, που μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι το τελευταίο άλμα, ήταν πρώτος με το 8.50, όσο είχε και ο πρωταθλητής μας, αλλά είχε καλύτερη δεύτερη επίδοση.
Να ακούσουμε, Τάσο, στο σημείο αυτό μαζί την περιγραφή του μεγάλου άλματος εδώ από την ΕΡΤ χθες το βράδυ και τις πρώτες δηλώσεις του Μίλτου Τεντόγλου.
Όλο το στάδιο δικό του. Το χειροκρότημα για τον Μίλτο Τεντόγλου στην έκτη και τελευταία προσπάθεια. Έχει το πάτημα, έχει το άλμα. Θέλουμε ένα έγκυρο. Ναι, είναι έγκυρο. Ναι, 8.52. Ο Θεέ μου, λέει.
Αυτό εδώ είναι το μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή σου.
Ναι, αυτό ήταν. Και είχα προσχεθεί ότι πέρυσι που έχασα θα το πάρω και τα κατάφερα. Ήταν πολύ δύσκολο σήμερα ο αγώνας. Πολύ πιο δύσκολο και από πέρυσι και από σχεδόν από ό,τι αγώνα έχω κάνει. Αλλά κατάφερα στο τελευταίο άλμα να πάρω τη νίκη.
Όπως το είχε προσχεθεί και το έκανε λοιπόν, Τάσο, χθες το βράδυ.
Πάντα το κάνει όταν το υποσχέθηκε, το κάνει. Ακόμα και 8.70 να χρειαζόταν να κάνει. Και το λέω αυτό, θα έκανε 8.71 δηλαδή, αν είχε 8.70 mm-hmm. αντιπαλός του. Και το λέω αυτό διότι είχε παράπονα μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε, ότι δεν έκανε το κάτι παραπάνω γιατί ήθελε 8.70. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, ο ξεχωριστός mm-hmm. αυτός αθλητής. Χθες να θυμίσω ότι αντιγόνησε τη πρώτη χάλκινο μετάλλιο στα 35 χιλιόμετρα.
Τώρα, επειδή είναι ένα πολύ ξεχωριστός, μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα ο ίδιος, εξίσου ξεχωριστή προσωπικότητα είναι και ο προπονητής του όμως, ο Γιώργος Πομάς, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και τον ρώτησε ο Τέλειος Βαραδέλης, ο συνάδελφος, αν Τεντόγλου γεννιέται κάποιος ή γίνεται. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Είναι ένα πράγμα που έλειπε από τη συλλογή του και εγώ πάντα δουλεύω να ικανοποιήσω τα όνειρα των παιδιών και μετά ονειρεύομαι μαζί.
Τεντόγλου γεννιέσαι ή μπορείς να γίνεις?
Γεννιέσαι με ένα μεγάλο βαθμό και από εκεί και πέρα είναι μια σωστή δουλειά. Χωρίς δουλειά δεν υπάρχει.
Αυτά λοιπόν, μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη μάχη με τον Τζαμαϊκανό Πίνοκ μέχρι τελευταία στιγμή. Τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
Να πω μόνο ότι αύριο θα ακουστεί ολόκληρη συνέντευξη της παραχώρησης του Στέλιο Βραδέλη ο Πομάσκι, όπως και θα μιλήσει και ο Βαγγέλης Παπανίκος, ο πρώτος προπονητής που τον πήρε τον Τεντόγλου από το παρκούρ και τον έκανε αθλητή στίβου.
Τέλειο.
Είναι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν,
να επαναλάβουμε αύριο, τι ώρα να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
Μία με τρεις είναι το αθλητικό μαγκαζίνο, το πρώτο πρόγραμμα.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε βήμα πρόκρισης στους ομίλους του Europa League μετά τη νίκη του, εύκολη νίκη θα έλεγα, στο πρώτο παιχνίδι με τη σερβική Τσουκαρίσκη με 3-1 στο Γιώργος Καρισκάκης και για τα play-off του Europa League. Το γκολ σημείωσε ο Νοέλ Καμπί, 2 γκολ, ενώ ο Φορτούνης με ένα πολύ ωραίο βολέ σημείωσε και αυτός γκολ. Η ρεβάνηση στη Σερβία την 5η-31 του μηνός στις 9 η ώρα το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του επικράτησε τη Χάρτσα στο Εδιμβούργο με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι για τα play-offs του Conference League με γκολ που σημείωσαν οι ΣΒΑΤ με πέναλτι και ο Ζίφκοβιτς έτσι έκανε ένα τεράστιο άλμα πρόκρισης στους ομίλους της διοργάνωσης. Η Ρεβάν στην Τούμπα την 5η-31 στις 8.30. Για να κλείσουμε με τον μπάσκετ, καθώς ξεκινάει το μου τον μπάσκετ σήμερα, όμως καμπανάκι χτύπησε στην εθνική ομάδα, καθώς ο Ντίνος Μίτογλου δεν θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα, αφού υπέστη ρογμόδες κάταγμα βάσης μικρού δακτύλου στο αριστερό του χέρι και τέθηκε εκτός διοργάνωσης. Και όπως είναι γνωστό, μάλλον να υπενθυμίσω ότι ο διεθνής φόρβορντ δεν μπορεί να αντικατασταθεί, αφού οι ομάδες είχαν δικαίωμα να δηλώσουν το ρόλο του μέχρι χθες, 24/8. Πρώτος αγώνας εθνικής αύριο 12:15 το πρωί με τον μπάσκετ απέναντι στην Ιορδανία με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1 όπως και ολόκληρη η διοργάνωση. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για αύριο Σάββατο γενικά αίθριο καιρό, τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα. Σε Θεσσαλία, Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς και βαθμία βορειοδυτική ως 4 μπουφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες διθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πιθανόν το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με η πιθανότητα για τοπικές βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και μέχρι το μεσημέρι πρόσκαιρος 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, με βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στην αρχισυνταξία ο Μάριος Αγαπητός. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξέραση των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί τη Βασιλεία Ζερβού.